Radijski roman.
Dobar večer, poslušate radijski roman. Iz knjige Dragulu Pesku, Tese Afšar, boste danes lahko poslušali 21. del. Roman je izšel pri založbi Družina. Prebiram ga Jože Bartol. Koliko časa je zapravil, ker so ga skrbele njegova zvestoba, nevarnosti zahrbtnega kananskega malikovalstva, njene namere. V življenju se še ni tako strahovito zmotil. Vse, česar si je Rahaba v resnici želela, je bilo pripadati Gospodu. Žejalo jo je po Bogu, hrepenela je po njem, ni se mogla nasititi njegovih naukov. Sicer pa ni iskala znanja, ampak pripadnost, želela je Gospoda samega. Ali bi lahko nekdo, kot je ona, pripadal Bogu? Ali bi jo Bog vzel za svojo, jo sprejel, prekril njeno sramoto in grehe? Ali je bila ona tujka, ki jo je imel v mislih, ko je te besede spregovoril po Mojzesu? Salmon ji ni želel dajati lažnih zagotovil ali praznih obljub. Tiho je prosil Gospoda, naj usmerja njegov odgovor. Mojzes je res izgovoril te besede, je začel. Govoril je o darovanju, in sicer, da morajo tujci, ki živijo v izraelski skupnosti, živeti po enakih predpisih. Opravljati morajo enake daritve. Premolknil je in se za nekaj trenutkov potopil v globoko premišljevanje, nato pa nadaljeval. Ne smemo pozabiti, da daritve za Izraelce niso simbolni obredi. So znamenje nečesa resničnega. Daritve so priznanje, da smo grešili, in cena za odpuščanje. Če torej Bog prosi tujca, naj opravi daritev, ga ne prosi, naj izpolni obredno pravo. Bog ne bi prosil za daritev, če ne bi bil pripravljen v zameno izliti na človeka svojega odpuščanja in naklonjenosti. Za trenutek je premolknil in se zazrl v premikajoči se pesek. Nenavadno, nisem še pomislil na to. Rahaba je bila videti, kot da jo bo razgnalo od vprašanj. Salmon je gledal, kako se je njena želja po odgovorih prepletala še z nečim drugim, nečim bolj prvotnim. Strahom? Pogoltnila je slino in se brez besede spet umaknila v svoj zid. Razpet je bil med razočaranjem in olajšanjem. Silo, ki jo je komaj da razumel, je želel porušiti tisti zid, da bi spet lahko okušal njeno odprtost in zaupanje. Vedel pa je tudi, da bi mu bilo ob nekaterih vprašanjih, ki jih je obupno želela zastaviti, zelo nerodno. Ali mi bo Gospod odpustil, ker sem prešuštvovala? Ali bo odpustil mojemu očetu, ker mi je ukazal, naj postanem vlačuga? Ali bo odpustil moji sestri, njenemu možu, ker sta Molohu žrtvovala sina? Ali bomo lahko neomadeževani začeli znova? Salmon se je z dlanjo ožuljeno od vrtenja meča podrgnil po tilniku. Kakšen je odgovor na ta vprašanja? Izraelci so imeli prepovedi za vse te grehe in vsak je imel resne posledice. Ali bi jih Bog odpustil? Bi dal tej družini novo priložnost? Mirjam se je ravno v tistem kočljivem trenutku odločila, da se jim pridruži. Zadnjo uro se je pogovarjala z Rahabino materjo. Salmon je opazil, da ima njegova sestra pod očmi temne kolobarje. Tistega jutra je ostala pred njim, kuhala za bolne, več ur skrbela zanje, potem pa je šla z njim na obisk Rahabi in njenim domačim. Bila je izčrpana. To bi lahko opazil že prej, je pomislil z občutkom krivde. S hitrim gibom je vstal in jo potegnil za seboj. Pridi, čas je, da greva domov. Preden je odšel, se je obrnil k možem. Jutri bom z Jozuetom govoril o tem, da bi se preselili v naš tabor. Mislim, da ste pripravljeni. Nato pa je sestro postavil predse in jo s prsti nežno potisnil naprej, preden bi mu navdušeni izrazi zahvale načeli živce. Sprva sta proti taboru hodila molče. Mirjam je bila očitno preveč utrujena, da bi govorila, Salmon pa je razglabljal o vprašanjih, ki jih Rahaba ni zastavila. Ljubi gospoda, kaj ne? Je Mirjam vprašala v tišino. S pristno gorečnostjo, ki sega globoko in daleč. Taka vera je redkost. Rahaba, slišala sem del vajnega pogovora. Res je odličen sogovornik. Resno ti govorim, Salmon. Se spomniš, ko so zažgali oblačila? Nisem ti še povedala, kaj je Rahaba tistega dne dejala Izi. Ko sem Izi razložila, da v naš tabor ne more prinesti svoje obleke, je Rahaba dejala, naj se obleki odpove za gospoda. Ne počni tega zaradi pravil ali zaradi Izraelcev, je rekla. Če boš to storila zanj, bo tvoje srce radostno. Če pa boš to storila zanje, ti bo srce preplavila le zamera. Njena modrost me je osupnila. Tedaj je šele spoznala glavne zapovedi, vendar je razumela razliko med njihovim izvajanjem in češčenjem. Razumela je, da voljna daritev Bogu prinaša radost, izpolnjevanje človeških pričakovanj pa se lahko konča le s trpljenjem. Res je nenavadna ženska. Ali zato tako pogosto hodiš v njihov tabor?
Kaj?
Daj no, Salmon. To delo bi lahko poslal opravljati koga drugega. Učil bi jih lahko kdo tvojih mož. Vendar ponavadi raje to storiš sam. Pred dvema tednoma si si pulil lase iz obupa, ker ti jih je Jozue usilil. Zdaj pa se komaj drži stran od njih.
Sam sem želel preceniti njihove značaje, je ugovarjal Salmon.
Mirjam se je namrdnila, vendar je bila dovolj modra, da je držala jezik za zobmi. Salmon je nejevoljno stisnil ustnice. Njene besede so bile tako blizu resnice, da mu je postalo neprijetno. Sploh ni več štel razlogov, s katerimi se je prepričeval, da ne bi hodil v tabor in ki so bili slišati podobno kot Mirjamine besede. Vsako jutro si je pridigal, da lahko v življenju počne pametnejše stvari in to pridigo si je ponavljal tudi tedaj, ko so ga noge samodejno nesle proti Rahabinemu taboru. Prepričeval se je, da jih obiskuje zato, ker bodo medse sprejeli družino svojega sovražnika. Morebitne nevarnosti v tem vihravem Jozuetovem načrtu bi mu lahko povzročile kar nekaj sivih las. Nad zastopniki prebivalcev Jerihe so kot nevihtni oblaki visele nevarnosti za mer, sovraštva, zahrbtnega malikovalstva, razvrata, razprti in še mnogo drugih. Salmon se je skoraj prepričal, da jih tako pogosto obiskuje zato, da se katera od teh nevarnosti ne bi uresničila. Edini trn, ki ga je pri tem smiselnem prepričanju bodel, pa je imel ime – Rahaba. Misli so mu prepogosto zašle k njej, da bi mu bilo še všeč. Oči so brez njegovega privoljenja počivale na njej. Čeprav ga je mučila telesna privlačnost do te Kanaanke, je to zbledelo v primerjavi s tem, kako očaran je bil nad njeno osebnostjo. Spoznal je, da je njen um genialen. Bila je iznajdljiva, spretna. Pogosto se je zdelo, da je 5 korakov pred drugimi družinskimi člani. Natančno je razumela posledice vseh odločitev, kar je Salmon lahko le občudoval. Poleg tega ga je privlačila tudi Rahabina vera. V njem je vzbudila hrepenenje, ki je že zelo dolgo spalo. Salmon se je poročil zelo mlad.
Svojo ženo Ano je poznal že od otroštva. Njegovi starši so jo izbrali zanj, čeprav se je njihovi izbiri rade volje uklonil. V kratkih letih njunega zakona je spoznal dobroto vdane žene. Spoznal je tovarištvo, potrpežljive in ljubeče ženske. A v globinah srca je hrepenel po več. Ana je verovala v Gospoda in izpolnjevala postavo, vendar do njega ni gojila gorečih čustev. O njem ni govorila svojim možem in ni bila vznemirjena ob vsakem novem koraku na poti vere. Ko je skušal z njo govoriti o tem, se je pogovoru izognila. Salmon je hrepenel po tem, da bi se lahko ženo predajal skrivnostim Boga, z njo delil to najdragocenejše in sveto hrepenenje svoje duše. Salmonovemu zakonu, čeprav je bil prijeten in topel, je manjkalo ognja tega njegovega največjega hrepenenja. Kljub dejstvu, da je Ana umrla že pred nekaj leti, se Salmon ni več poročil, ker se je spominjal pustote in se je grozno bal. Želel si je več, kot je imel Zano. Že ob misli na to se je počutil nezvestega, kot da bi s tem obtoževal Ano, da ni bila dobra zanj. Konec koncev ni bila nič kriva. V Rahabi pa je Salmon bežno zaznal gorečnost, bister radoveden um, hrepenenje po Gospodu, po katerem je hrepenel tudi sam. Vendar je bila kljub mnogim darovom povsem neprimerna zanj. Zaradi svojega izvora, še zlasti pa zaradi omadeževane preteklosti, je bila neprimerna sopotnica za katerega koli Hebrejca, kaj šele za enega izmed izraelskih poglavarjev. Sina Nahšona, ki bo nekoč nič manj kot poglavar celotnega judovega rodu, nikakor ne bi spadala skupaj. Pa vendar ga je privlačila. Salmon je vzel obzir vse morebitne nevarnosti, ki bi jih lahko Rahaba in njena družina pomenila za Izrael. Ni pa mu padlo na pamet, da bo sam postal tarča tako neugodne privlačnosti. Brez te ironije bi zlahka shajal. Od jutri naprej se jih bo izogibal, se je dokončno odločil. Če je že Mirjam opazila, kam se nagiba njegovo srce, je res skrajni čas, da temu naredi konec. Brcnil je kamen, s katerim je nehote dvignil oblak peska. Mirjam je hodila ob njem in si tiho nekaj brundala, zato je pesek poletel odprta usta in v nos. Fuj, hej! Je vzkliknila in pljuvala zrna peska, ki so bila lepljiva zaradi sline. Kaj pa počneš? Si napovedal vojno pesku? Oprosti. Salmon ni napovedal vojne pesku, ampak sebi. Jozue, mislim, da so Rahaba in njeni pripravljeni priti v naš tabor. Salmon in Jozue sta sama sedela na gričku, posejanem s kamni. Okrog njiju je v prsti polni kamenja raslo nekaj bilk čvrste trave, ki je sem in tja zaplapolala v nežnem vetriču. Jozue se je rahlo nasmehnil, nato pa se je hitro spet zresnil in se obrnil k svojemu varovancu. Salmon je njegov nasmešek vseeno opazil. Me veseli, torej te nič več ne skrbi. Salmonu so se ukrivile ustnice. Tega ne bi rekel. Zadovoljen pa sem, ker je njihova vera pristna in iščejo, kar je dobro za Izrael. Jozue je prhnil. Kako velikodušno od tebe. Že pol tabora pozna vero tiste ženske. Pravzaprav bi jo rad spoznal. Bi jo jutri pripeljal k meni? Hananiju bom rekel, naj jo pripelje. Ne, ne, kar ti jo pripelji. Rad bi videl, da si poleg. Salmon se je komaj zadržal, da ni zavil z očmi. Seveda, Jozue, je odvrnil s togim nasmeškom.
Radijski roman.
Tu je bil 21. del radijskega romana iz knjige Dragulupescu iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar, knjiga je izšla pri založbi Družina. Roman prebiram Jože Bartol. Hvala za pozornost nocoj in spet vabljeni k poslušanju prihodni četrtek. Lahko noč.